Gerðu menn nokkuð fleira í landlegunum?
Ha?
Gerðu menn nokkuð fleira í landlegunum?
Það snýrist aðalega þetta og verkunaflans. Það var oft þetta þegar landlegunar voru, þá voru hausar eða fiskur sem þau voru að hugsa um að þurrka. Þetta klúfa þetta upp og bera þetta haldaði til haga sem kalla var og gömulmerndi voru oft við það, sko. Þessir elstu sem voru og nattir við þetta voru upp í görðum sem kalla var. Og það er einmitt garðarnir sem voru þá, þar er Grindavíkur þorpið aðalega myndast núna, á síðust árum, sko. Það var alltaf sem að mér mislíka við Steinar Jósefsson, hans að þorpið er minnst á síðust árum, hefði myndast á sjávarkampinum, á malarkampinum, það er bara virkilega fjarstæða, sko. Það er mynda þarna þegar ég var strákur fyrir að fermingu og svo alltaf og þá voru þarna þorskausabyrgi fór Hraunbrúnir sem að núna verið og jafnvel þarna sem að þeir eru með fristi húsin yfir sjóum, þar voru garðar, þá kallaðist við görðum. Þar voru garðarnir sem fellarnir komið í gamla daga. Enda það allt var líka rasi grúið af ábúð sem kom úr hausvanum og fiskinum. Svona þetta er myndar, sko.
Gerðu menn nokkuð fleira í landlegunum? Voru menn, hvernig var það, veistu nokkuð um það hvort menn sögðu sögur og kváðu?
Nei, þeir voru ekkert með sögur, þeir bara spiluðu. Það var mikið að þykja og mikið því að spila. Sko, það skiptist og það fór mikið eftir í veðrinu. Ég var inn í stöðu veður, sem sagði á hann, þegar var vont veður og gátti ekki verið úti, þá snerist það um þetta. Sumir voru að smíða og margir voru snillingar, þeir smíðu allur, þeir smíðu spænir og höfðaletur til allar kústir. Og hérna, aðrir voru smíða hyllikollum var, þeir fóru sumir ekki úr bólinu, þeir bara voru í bólinu, í búðinni. Og hún var út í breiðar en það, sko, að það voru bálkabekja megin og svo lögðu bara rúmfjöl á milli og kott á. Svo spýruðu þeir fjóru, þeir voru rúmi og kannski tveir sem voru með yfir kottan á ganginum, spýruðu hvað allan daginn.
Og hvaða spil spiluðu þeir?
Þeir spiluðu og mjög oft fjóri bara vist, bara nólóvist eða sólóvist eða ekkert annað. Stundum spiluðu upp á aura, vist, en sjaldan og svo var það köttur, mikið sem þeir spiluðu kött, það var það, þriggja aura kött. Þetta var bara til að skemmta sér.